Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în dată de 13 mai 2007. Subiectul mesajului este Nu înceta de a ierta. Partea a treia este al nouălea mesaj din seria mesajelor Iosif, lecții din închisoare. Geneza, capitolul 45, începând cu versetul 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine, și ei s-au apropiat de el. El a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată că sunt 2 ani de când bântuie foamea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi mai trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă dar de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținul Gosen, vei fi lângă mine, tu, fiii tăi, fiii fiilor tăi, oile tale, boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Vedeți voi cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând, după aceea frații lui au stat de vorbă cu el. Amin. Simțul de justiție este unul dintre cele mai puternice impulsuri naturale pe care le-a pus Dumnezeu în noi. Mai ales atunci când noi suntem victima acestei nedreptăți, abuzului sau asasinării de caracter. Suntem și noi ca și latinii care spuneau, fiat justitia et periat mundas. Să fie dreptate și de ar pieri lumea. Avem noi expresia noastră românească, nu mă las nici mort până nu-mi fac dreptate. De unde vine acest spirit de dreptate? El vine din această marcă morală pe care a întipărit-o Dumnezeu în condiția noastră. Dumnezeu și-a scris legea lui morală. Ea nu poate fi ștearsă, erodată sau negată. Noi cu toți știm ce este bine și ce este rău, ce este adevăr și ce este minciună. Noi știm cum trebuie să răspunzi în momentul când cineva îți face bine. Și știm cum trebuie să răspunzi în momentul când cineva îți face rău. Este scris în condiția noastră, în fibra noastră psihologică adâncă, nevoia de dreptate, de adevăr, de obligații morale pe care le avem față de ceilalți din jurul nostru. Astăzi sărbătorim ziua mamei. De ce? Tocmai din cauza acestui spirit de dreptate sărbătorim ziua mamei. În 1908, Miss Anna Jarvis din Philadelphia, vrând să celebreze memoria prețioasă a mamei ei, a sărbătorit prima dată ziua mamei. Crezând că sunt mult mai mulți care împărtășesc acelea sentimente pe care le are ea față de mama ei, a făcut o campanie în America pentru 6 ani de zile ca Congresul American să recunoască oficial această zi în calendarul anual. Și după 6 ani de activitate, de lobby, a reușit ca să facă Congresul American să vină cu o hotărâre, și anume în a doua duminică din luna mai, America sărbătorește ziua mamei. Alte națiuni au preluat această recunoaștere profundă morală pe care noi o datorăm mamelor noastre și au venit și ei cu sărbătoarea aceasta a zilei mamei în celelalte națiuni. Un om este mizerabil de cea mai joasă speță care își vorbește de rău mama. Un om care îi e rușine de mama îmbătrânită și poate mai puțin modernizată în îmbrăcăminte. Un om care își părăsește, își uită, își abandonează mama, nu merită să fie parte din rasa umană. De ce? Spiritul de justiție din noi ne constrânge la așa ceva. Datorită faptului că mama s-a sacrificat enorm pentru fiecare dintre noi, este o datorie morală care ne constrânge să o tratăm la fel. Din ce cauză? Spiritul de justiție. Spiritul de dreptate. Și acela spirit de dreptate operează și în celelalte domenii. Pentru că simțul moral este pus de Dumnezeu în noi și ne obligă să răspundem cu actitudini morale față de acțiunile morale care s-au întâmplat în jurul nostru. Să dăm măcar o parte din sacrificiu pe care mama l-a făcut cu atâta generozitate pentru noi. Spiritul acesta de justiție operează în toate relațiile pe care le avem. Cu cât suntem iubiți mai mult, cu atât avem obligația să iubim mai mult. Cu cât cineva ne slujește și este un binefăcător mai mare a vieții noastre, cu atât avem obligația să-l tratăm cu respect și dacă avem ocazia să-i răsplătim înapoi. Cu cât slujim pe cineva mai mult, cu atât așteptăm recunoștință din partea celui pe care l-am slujit. Cele mai adânci răni pe care le putem primi din partea cuiva sunt primite de la cei pe care i-am iubit mai mult, pe cei pe care i-am slujit mai mult, în cei în care ne-am încrezut mai mult, de acolo primim cele mai adânci răni. Și spiritul din noi cere dreptate, cere restituirea pagubelor, cere răzbunare. Ce vom face? Vom da curs justiției care este așa de adânc, intim, întipărit în noi? Vom căuta cu orice preț să ne răzbunăm, să ne corectăm onoarea care a fost mânjită cu noroi? Sau vom zice, nu putem să ne facem dreptate pentru că cine se poate pune cu acești oameni mari și tari? Orice încercare de a ne face dreptate este sortită eșecului și din contră ne aducem și mai multe nenorociri peste capul nostru. Așa că refularea aceasta a spiritului de justiție neîmplinit o strângem în inimă și acolo ne frământă și acolo ne macină. Sau avem altă alternativă, să alegem să iertăm. Dar cum să ierți când ai fost nedreptățit? Ai fost înșelat, ai fost abuzat, ai fost chinuit, ai fost aruncat în închisoare. Cum să ierți? Spiritul de justiție din noi nu îți dă voie să faci așa ceva. Cum să poți să ierți? Știind că Dumnezeu a folosit exact nedreptatea, abuzul, suferința și închisoarea pentru un bine și mai mare al nostru, de aceea putem să iertăm. Motivul pentru care noi creștinii putem ierta este pentru că știm că Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele celor ce-L iubesc. Că Dumnezeu are capacitatea să schimbe lucrurile, să schimbe circumstanțele, să schimbe absurditățile, să schimbe cele mai odioase răutăți care ni se fac asupra noastră în cele mai mari binecuvântări și succese pentru noi. De aceea putem ierta. Geneza 50:20. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vedeți astăzi. Un popor salvat în așa mare număr. De ce putem să iertăm? Spiritul de justiție cere dreptate, dar putem să iertăm din cauza faptului că știm că dacă îl iubim pe Dumnezeu, toate nedreptățile, toate asasinările de caracter, chiar închisoarea, chiar suferința extremă este transformată de Dumnezeu pentru beneficiul nostru veșnic, pentru o victorie care va fi apoi transferată în veșnicie. De aceea putem să iertăm, pentru că nu am fost păgubiți, ci din contră cu orice suferință, orice necaz și dreptate, am fost îmbogățiți de Dumnezeu. De-aia putem să iertăm. Când a fost aruncat în groapă și a plâns în singurătate Iosif, când a fost vândut la ismaeliți, când a fost dus în Egipt, în țara a cărei limbă nu cunoștea, când a fost acuzat în mod fals de nevasta lui Potifar că a încercat să o violeze, când a stat în închisoare ani lungi și a suferit, Iosif a realizat că toate aceste lucruri au fost folosite de Dumnezeu ca să-l împingă la o poziție pe care el niciodată n-a vizat-o. Pentru cei care ați avut curiozitatea să vă uitați într-un ceas, din asta care merge cu rotițe, sunt zeci de rotițe. Și unele merg într-un sens, altele merg în alte sensuri. Dar ceea ce este curios este că, indiferent de sensul în care merg rotițele, acele indicatoare ale timpului merg cu anumită viteză care să indice apoi exact timpul. Toate concură împreună ca să fie exact mișcarea aceea lentă și precisă a indicatoarelor de ceas. La fel face și Dumnezeu. E adevărat că unii vor să ne facă rău. E adevărat că frații au vrut să-i facă rău. E adevărat că nevasta lui Potifar a vrut să-i facă rău. E adevărat că diavolul s-a dezlănțuit toată forța lui ca să-l distrugă pe Iosif, unul dintre cei mai aleși și mai dedicați oamenii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu folosește tocmai acțiunile lor și spune roata lui și roata lui mișcă viața lui Iosif exact acolo unde trebuie să ajungă, să fie cel mai mare om din generația lui, să fie salvatorul nu doar a națiunii lui, ci a națiunilor din jurul lui. Asta este înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. De aceea putem să acceptăm cu această confidență, cu această pace lăuntrică, serenitate, să spunem, da, Doamne, aleg să iert, nu să mă răzbun. Aleg să mă las în mâna Ta, că Tu ești judecătorul cel drept și Tu îmi vei răzbuna pricina și vei scoate ce este mai bun din această situație. Romani 8:28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Voi negreșit ați vrut să faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine. Vor fi persoane care pot să zică, dar am fost abuzată, am fost violată. Cum aceste lucruri pot să meargă pentru binele meu? Ce poate ieși din aceste vise spulberate când totul este împotriva mea, când oriunde mă duc, Dumnezeu mă închide ușa? Ce bun poate ieși din toate aceste lucruri? Cel mai bun răspuns este răspunsul pe care l-au dat puritanii, care obișnuiau să spună, motivul pentru care Dumnezeu permite diavolului să ne atace și să ne facă viața mizeră, este pentru ca să ne crească o bucurie veșnică de slabă. El mărește bucuria veșnică a sfinților în glorie, atunci când lasă necazul, încercarea, suferințele peste viața noastră. Că suferințele din vremea de acum, ușoară și de o clipă, nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria, de greutatea gloriei veșnice care va fi descoperită față de noi. În modul acesta să privim la lucruri. Și atunci când te uiți așa la nedreptate, așa la ofensă, așa la faptul că ai fost scos afară din biserică și ai fost poate calomniat în fel și chip de frații tăi, aruncat poate în închisoare, când te uiți la ceea ce face Dumnezeu cu aceste acte, zici, slavă lui Dumnezeu! Negreșit ați vrut să faceți rău, dar Dumnezeu schimbă răul în bine, de aceea sunt gata să iert pe oricine. Creștinii sunt chemați să facă ceea ce din punct de vedere uman este imposibil. Mai bine să piară lumea decât să nu se facă mie dreptate, spun oamenii. Dar creștinul vine și spune, sunt în stare să iert, pentru că știu că Dumnezeu este în control. Și că Dumnezeu schimbă răutatea oamenilor în câștigul și în beneficiul meu veșnic. Când vezi cum Dumnezeu se folosește de cei mai răi oameni în împlinirea planurilor pe care le are pentru tine, atunci poți să ai această liniște și pace și să zici iert. Iert pentru că Dumnezeu este ultimul judecător. Pentru că El este judecătorul întregului pământ și El este un judecător care nu poate fi mituit, nu poate fi șelat, nu poate fi compromis în judecata lui morală. Și El va aduce dreptate. Fiți siguri de aceasta, Dumnezeu spune, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti fiecăruia. Și Dumnezeu o face. El va judeca răul. Răul trebuie pedepsit, nu vă îndoiți. Nu există în universul lui Dumnezeu un rău care să nu fie pedepsit. Dacă ne cerem iertare, răul acesta este pedepsit în cel care a purtat păcatele noastre în trupul lui, pe lemn. Dacă venim și ne mărturisim păcatele, răul este plătit de Iisus Hristos. Dar dacă nu venim și nu ne mărturisim păcatele, nu ne pocăim de ceea ce am făcut, răul acela va trebui ca să îl plătim fiecare dintre noi până la ultima centimă. Asta este legea lui Dumnezeu. Dar pentru cei care au acceptat planul lui Dumnezeu, Atunci poți să aibă deplină încredere că Dumnezeu le va răzbuna pricina și că Dumnezeu face totul pentru binele copiilor săi. Este ceea ce spune Pavel în 1 Tesaloniceni 5:18. Mulțumiți lui Dumnezeu în toate lucrurile. Mulțumiți lui Dumnezeu, cum să poți face așa ceva? Numai atunci când ai deplină confidență a suveranității, a controlului Dumnezeu, atunci poți să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să mulțumești pentru răul care ți s-a făcut, să mulțumești pentru nedreptatea pe care ți s-a făcut, să mulțumești pentru abuzurile la care ai fost o victimă a răutății oamenilor din jur, dar dacă o faci, Dumnezeu este Cel care îți va izbăvi pricina. Dacă știm că este un Dumnezeu care mișcă toate lucrurile, putem să ne lăsăm total în mâna Lui. Și este bine să nu ne răzbunăm, să nu căutăm justiția noastră, ci să se facă justiția lui Dumnezeu. Ne-am uitat până acum la viața aceasta formidabilă a lui Iosif. Și am văzut câteva lecții pe care Iosif ne învață după mii de ani, ne învață pentru generația noastră, lecții care merită să fie integrate în viața noastră. Ultima dintre ele este această lecție cu privire la iertare. Nu înceta de a ierta. Și ne-am uitat la câteva principii, cum să știi că ai iertat total. Pentru că mereu și mereu, chiar dacă spunem odată, l-am iertat, gândurile acestea a justificării, a îndreptățirii, a plătirii înapoi, ne urmăresc. Și nevoie mereu și mereu să ne evaluăm. Am iertat? Am iertat oare total? Sunt eliberat de gândurile de răzbunare și de amărăciune pe care le mai am? Și cum să știi că ai iertat total? Să ierți ca și Iosif. În primul rând, acoperă-le greșelile cum și tu ai vrea să-ți ascundă păcatele. În al doilea rând, apropie-i de tine și convinge-i că vrei să le faci bine. În al treilea mod, ajută-i pe cei iertați să se simtă iar curați. Aceste principii le-am studiat data trecută. Aș vrea acum să ne uităm la principiul al patrulea. Afirmă-le propria demnitate pentru a trăi în unitate. Nu le diminua demnitatea, nu le spulbera imaginea de sine. Uitați ce spune Iosif, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Dumnezeu, băieților, nu știu de ce, dar consideră că sămânța voastră, că voi, că familia voastră, că neamul vostru este așa de important încât mă ia și mă trece prin fum și scrum și mă trece ani de zile în închisoare numai că să vă salveze sămânța, așa de important sunteți în ochii lui Dumnezeu. Cei care erau niște canalii netrebnice și care meritau să fie puși la zidul infamiei, Iosif spune, voi sunteți de preț înainte lui Dumnezeu, aveți o demnitate infinită. Și în modul acesta vă tratez și eu ca oameni care aveți valoare și demnitate infinită. Oare nu așa face Dumnezeu cu noi? În momentul când se uită la noi, se uită la păcatele noastre? Se uită la mizeriile noastre, la căderile, la falimentele, la lașitățile noastre? Nu se uită la tot ceea ce am fost, ci se uită prin puterea aceea de a penetra inima și runchii la ceea ce putem deveni, la această demnitate, la această infinită valoare pe care o avem înainte lui Dumnezeu și din noi Dumnezeu poate să facă prinț ai cerului. De aceea putem ierta, de aceea putem să dăm oamenilor o nouă șansă, pentru că este o demnitate infinită pe care a pus-o Dumnezeu fiecare dintre noi. Mai țineți minte, săptămâna trecută am auzit de acest Placido Domingo care a spus, nu ne putem permite să pierdem o voce ca și aceasta. Pe când Iosif spune în felul următor, nu ne putem permite să pierdem frați a căror suflet valorează așa de prețios ca și sufletul vostru. Dumnezeu nu își poate permite așa ceva. Aici nu este numai refuzul de a lăsa o persoană cu sentimente de vinovăție, ci este încercarea de a găsi ceva nobil, ceva măreț, de a-i păstra demnitatea, de a ascunde greșeala lor în fața oamenilor și de a-i face oameni care să conteze pentru tine și să conteze pentru alții, pentru că nimic nu înflăcărează pe cineva mai mult decât să știe că este respectat, apreciat și este privit cu admirație și cu demnitate. Oare nu așa a făcut Dumnezeu cu noi, cu fiecare dintre noi? În momentul când te uiți la genealogia lui Iisus Hristos din Matei, te uiți la bunicii lui, la străbunicii lui, vei găsi că sunt unele dintre cele mai infecte caractere care pot să fie. în familia lui Iisus Hristos, între bunicii și bunicile lui. Iuda acesta, fratele lui Iosif, a fost unul care era gata să ucidă pe Norosa cu pietre pentru că a aflat că Dumnezeu a rămas însărcinată. Nu știu de la cine, dar merită să fie ucisă cu pietre ca și o curvă desfrânată. Și în momentul când încearcă să o tragă de limbă, cine a făcut actul? Nu era altul decât el. El, Iuda, a lăsat-o însărcinată pe nora lui. Pentru ea era gata să o stârpească de pe fața pământului. Dar el și un astfel de om, un astfel de om care este primul care spune să-l vindem pe Iosif la acest izmaelit, să scăpăm de el. Un astfel de om îl ia Dumnezeu și îl ridică și spune că tu ești un pui de leu și toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui până va veni Shiloh de care vor asculta toate poporile. Îi dă cea mai înaltă poziție între frați. Cum e posibil? Nu știm cum. Dar are Dumnezeu un mod care depășește imaginația și depășește gândurile și depășește orice evaluare de-a noastră, în care să ia vasele cele mai sparte, caracterele cele mai infecte, să se uite la ele și în ciuda mizeriei din viața lor să vadă valoarea și să cultive acea valoare și apoi să o dezvolte și să facă din aceste ruine și vase sparte cele mai frumoase capodopere ale lui. Rahav, o prostituată notorie, toată cetatea o cunoștea, este bunica între femeile care au dat naștere pe Iisus Hristos. Batșeba, o femeie iară care a trăit în curvie, la fel este acolo. David, un ucigaș și un curvar, este acolo. În modul acesta lucrează Dumnezeu. Ne surprinde pe toți, poate ne scandalizează, dar oare nu din același motiv suntem noi astăzi în prezența Lui și suntem spălați, suntem curățiți, pentru că Dumnezeu a văzut în noi o valoare pe care nimeni n-a văzut-o, dar El a văzut-o și a văzut-o și și-a dat pe Fiul Său pentru noi, afirmându-ne infinita valoare a sufletului nostru, lăsând pe Hristos să moară pentru noi. Grăbiți-vă de spune statului meu, așa a vorbit fiul tău, Iosif, Dumnezeu m-a pus domn și stăpân peste tot Egiptul. Iosif nu-i condamnă, pentru că fiecare dintre noi suntem capabili să facem aceleași păcate pe care le-au făcut frații lui Iosif. Iosif nu a iertat și a arătat apoi mărinămie care trebuie admirată, ci ceea ce spune Iosif este că Iosif vede puterea lui Dumnezeu în viețile oamenilor prin care el îi transformă pe cei mai răi între capodoperele, între juvaierele lui Dumnezeu. El a lăsat ca frații săi să-și păstreze demnitatea. N-a fost doar un gest politicos din partea lui, ci a spus-o cu toată convingerea. Dumnezeu este Cel care a făcut tot ceea ce-i stă în putință din cauza valorii pe care o au frații lui Iosif să miște circumstanțele, să le salveze viața lor și familiile lor. Nu poți să trăiești cu cineva în unitate până nu le respecti demnitatea și valoarea de sine. Și când iertăm, îi iertăm pe oameni și le afirmăm valoarea infinită pe care o au înaintea lui Dumnezeu și valoarea pe care trebuie să aibă și înaintea oamenilor. Primul principiu, acoperă-le greșelile cum și tu ai vrea să ți ascundă păcatele. Al doilea, apropie-i de tine și convinge-i că vrei să le faci bine, ajută-i pe cei iertați să se simtă iar curați, afirmă-le propria demnitate pentru a trăi în unitate. Trebuie să ne oprim aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare.